Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Moja današnja gošća je Biljana Srbljanović, književnica, profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Naša najpoznatija dramska autorka. I sam pogodila?
Ne.
Zašto?
Pa zato što najpoznatija.
Pa dobro, sada savremena. Nisam dodala savremena, recimo. Ali činjenica je da imaš veliki broj drama. Sve koje su napisane su izvedene sa vrlo velikim uspehom.
Sve, gotovo sve u stvari. Ali u stvari sve. Da.
I silne su sterijine nagrade koje si dobila i nekako se dosta prevode. Ne može se reći da nisi uspešna u tome što radiš.
Ne kažem ja da nisam. Ne,
ali nisi to najpoznatija. Da. Dobro, sada to u stvari to jedna, vrlo poznata. Ajde to. Negde kada si prošlih, pa pre godinu i nešto dana, mislim, bilo u jednoj drugoj emisiji, govorili si o tome da zašto ljudi ne koriste reč književnica. Evo, ja sam sad napisala književnica, ali se meni čini da se ne koristi ni književnik. To je negde kao da je ostalo u nekom prošlom vremenu i kada kažemo književnik, mislim na Viktora Igoa, a ne mislim na nekog savremenog pisca.
Jeste, to je dosta tačno. Nije mi palo na pamet, mada mi se čini da se reč književnica za dramske autorke ne koristi zato što se nekako smatra da mi nismo baš pravi pisci ili da ne pišemo knjige. Ma, u smislu knjige one kao
koje su,
da,
direktni govor,
delo, pa, tako, da. Delo u odnosu na tekst.
Pišete skripte.
Da, ali ne, mi pišemo, mislim, drame, dramska dela, tako da u svakom slučaju vrlo često štampana u obliku knjige, moje su štampane, tako da i jesam, imam i knjige.
A s druge strane, nekad je Jugoslovensko dramsko pozorište radilo, i to se meni jako svidelo, kako ide drama, oni u suštini daju i tu knjigu.
Da,
drame.
To postoji, postoji ta edicija koja se zove Ars Dramatica, koja postoji, mislim, 40 godina u Jugoslovenskom dramskom, i to je stvarno ogroman napor zbog toga što, kako da kažem, drame štampane, to je već onako tiraž vrlo mali interes ljudi. A pogotovo ta vrsta dokumenta koja prati neku predstavu.
Meni se čini da je to jako korisno. Pre svega za onoga ko ode na predstavu da bi se možda... A i da vidiš kad je nekada štrihovano, ako su klasična dela, pa vidiš kako je u suštini napravljena dramaturgija predstave, sam se precizno izrazila.
Jeste, ne, tačno to. Mislim, i ne samo za klasična dela, nego pogotovo za savremene preizvedbe, zbog toga što one ponekad ne, na sceni nisu onakve kakve su napisane, i onda ipak ostaje nekakav dokument, a i tema za razmišljanje je kako bi to možda neko drugi radio. Nije tekst samo ono što se govori sa scene, nego je tekst nešto što prethodi onome što se govori sa scene.
I s druge strane, kako ti vizualizuješ scenu, dobiješ potpuno nekada različite utiske. Evo, o tome ćemo pričati u današnjoj emisiji U prvih pet, a od događaja govorit ćemo o festivalu Krokodil, o izložbi u dodiru sa u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, o festivalu nitretnog filma, o izložbi Betine fotografije u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda i o gostovanju Gradskog pozorišta iz Čačka sa predstavom Triptih o radnicima. To je bilo u Beogradskom narodnom pozorištu. Slušamo kratku muziku Nancy Sinatra, pa idemo dalje.
Thank you.
Biljana Srbljanović, gošće današnje emisije U prvih pet. O festivalu Krokodil smo čuli, pa ovih dana mnogo se očekivalo, Uelbek nije došao. Koliko se meni čini, ti si pročitala Biljana Uelbeka.
Ja sam prilično je
pa znam.
Kako
reaguješ na to što nije došao?
Pa to je, mislim, meni je najžalije organizatora, zbog toga što uopšte da se organizuje, da se stupi u kontakt sa njim, da se on raskravi, da uopšte komunicira.
Da razmisli on, da dođe.
Da, jer on ne govori, ne pojavljuje se i to nije nikakva foliraža, to je jednostavno jedan skup osobina tog čoveka i zbog toga on tako i piše. I jednogodišnje se pojavljuje negdje u glavnom inostranstvu. I sad sve to napraviš bez podrške ministarstva, bez ikakve podrške institucija, skupiš novac, platiš im te karte, te biznis klase za njega i ženu, ako ništa drugo, i onda oni sede u avionu par sati gdje se pušta gorivo i onda ih voze autobusom u pola noći u hotel na aerodromu i on naravno da ne dođe. Meni je čudo bilo da u idealnim okolnostima, pa je bilo ono, meni po mom 50-50 da će uopšte da dođe. Jer je jednostavno, on je takva jedna, ne samo javna persona, nego jedna veoma fragilna ličnost. Ja mislim, nekako, ali i to je događaj, i to je neki narativ koji se potpuno uklapa
u ono što se nama dešava. Dragana Kovačević je u studiju, ja sam slušala njen prvi izveštaj odmah, prvo
da,
večer,
pošto je...
I to je negde govorilo... krajnje dokumentarno, da se dosta očekivalo, ali da se opet na neki način ismirila atmosfera, a jeste velika... Mene davno, kada su gostovali kod nas u vreme kada su bili aktuelni razne rock grupe, pa se onda desi da ne dođu ili dođu ovaj Deep Purple koji sada treba da dođu, oni su došli sa zakašnjenjem od jednog sata pre jako mnogo godina, onda su pet minuta svirali, polupali sve što su imali od instrumenta i otišli.
A ti imaš taj događaj 40 godina kasnije, pa što je rock'n'roll?
Evo, opet će da dođe.
Dragana. Ja kažem, meni je prvi utisak, mislim, ja sam očekivala da će doći, ali to je sve išlo tako kako treba. Na kraju on je lako prihvatio da dođe, to su mi rekli svi iz organizacije Krokodila i oni su bili srećni zbog toga i to je trajalo dopisivanje. Nije to sad on rekao dolazim pa dolazim. Nego su se dogovarali više od godinu dana od prošlog Krokodila. I taj trenutak, jedino što je meni očigledno, ima tu u Beogradu malo snobizma kad su u pitanju velike zvezde i kad dolaze veliki pisci. To sam primetila uopšte i ranije godina, kad ne mogu sada nabrem, pa i kad je Orhan Pamuk i Ljosa. I onaj koji nije čitao te knjige, on hoće da vidi tog pisca koji je toliko u medijima prisutan, kome se toliko govori. I onaj deo publike koji je ustao nakon saopštenja Arsenijevića da on neće doći, to je, mogla sam da izborim jedno 40 ljudi. Drugi su ostali. To je ona publika koja dolazi na Krokodil i koja hoće vidi i druge pisce. Znači, ovi su došli očigledno samo zbog Uelbeka, što po meni nije baš ni u redu.
Ali dobro, s druge strane,
ali s druge strane može, ajde, može se očekivati. Onda, taj trenutak, znači, nema Uelbeka, saopšteno je, program odmah nastavlja. I sad, ko za inat, izgleda mladi Bojan Babić, ali Mima Simić je bila duhovita, s njim je vodila neke razgovore i to se ta atmosfera razbila, pa onda je došla makedonska autorka, uvijek mi stane Rumena Bužerovska.
Ona je bila i kod nas.
Pa Tabašević, pa Goran Marković, pa je to sve išlo normalno, kao što svake godine Krokodil ide sa svojim programima i to je zaboravljeno. Jedino što su mediji, čini mi se, malo to dodavali, pa onda su trčale one kamere, to je bilo isto mučno gledati, očekivanje da Ulbeck dođe, pa stoje sad kod vrata sa nekim mikrofonima. Gde će Ulbeck davati tako izjave u prolazu, mislim. Meni i to bilo potpuno bez veze, ali eto, naši novinari su željni tih trenutaka susreta s piscem.
Zavisi koji.
Pa zavisi koji. On je rekao da neće davati intervjue, možda jedan, najviše agenciji nekoj, ili tako da je već se znalo da neće davati, ja ne znam zašto su ga čekali po hodnicima i jurili. I sad, šta ja kažem, meni je bilo isto žao da se tako unište, da kažem, Krokodil na početku, ali sinoć sam prisustala u Dom omladine programu koji je bio prepuna, ali sad su Dom omladine, da je ostalo...
Nije velika sala.
Nije velika sala, svejedno, ali ostalo je 30 ljudi bez karata. To je već, govori da je to sve ide sad svojim tokom, da ima i drugi pisaca. Ja sam i zaboravila da kažem da je došao izuzetni mađarski pisac Lasno Krasnoharkaj, koji je prevođen ovde, koji je dobar pisac, ono možda hermetično piše, ali ima svoju publiku. Pa je tu Georgi Gospodinov, bugarski pisac, geopoetika ga objavljivala. Znači ima tu, da govorim, regionalni pisci, Miljenko Jergović je sinoć razgovarao sa Basarom. Znači sve to išlo normalno. E sad ja kažem, meni ima dva utiska snobizma, tog elitizma, više znam kako da nazovem, to je kao publika koja ide na bitev, koja možda ne voli pozorište, publika koja ide na fest, koja ne voli film, ali hoće da bude viđena u tom trenutku kad su svi došli i da svi budu viđeni. To je moje mišljenje, ali šta je sad isto kod Ulbecka interesantno? Dve knjige su izašle, jedna je izašla bukvalno dan pred njegov dolazak, to je zbirka pesama, o kojoj bih ću govoriti posebno u čitaču.
Pa neću... To je pa odavno još.
A ti na originalu
pa, ću. Ja sam stvarno ogroman fan.
I ja sam takođe. No. I ja sam, dok sam bila na putu pred dolazak Ulbeckov, ja sam ponela u PDF-u, mi je poslao prevodilac 132 te pesme, koja se zove Zbirka Ne mirim se, to je njegova lična antologija i to je još interesantnije što je pisac iz četiri zbirke izabrao najbolje
sam
pesme.
Da. Kako se to...
I meni je to nešto izuzetno i neobično. Kad pročitate njegove romane, kad pročitate poeziju, ima dodira naravno, ali vi imate ljubavno, to su pre svega ljubavne pesme.
On je i ljubavni pisac romana, to je sve o ljubavi.
I ali ljudi ga gledaju na drugi način kad pročitaju roman, a ovo je ljubavna poezija, čista ljubavna poezija o patnji, o rastanku,
a koliko je to njegova autobiografija?
Pa sve je njegova autobiografija. Sve. A kome nije autobiografija?
Dobro, to je tačno.
Evo najnoviji roman Serotonin, to je u stvari geografija Pariza. Jer on govori o toponimi, tačno, ulica, pa kafana, pa hotel, pa prodavnice, pa i scena počinje, dobro, on uvek ima taj kritiku potrošačkog društva, scena kad upada glavni junak u hladnje u vitrinu sa smrznutim povrćem u jednom supermarketu. Znači, ovo je jedan novi Ulbeck i meni je žao što da će se mnogo govoriti o njegovoj zbirci poezije Ne mirim se, zato što ljudi ipak, to se zna da više čitaju romane, možda malo priče, ali poeziju najmanje, a ovo je treba pročitati da biste imali nekako sliku u Ulbecku, da nije on tako mračan, toliko nekomunikativan, toliko nekako izopšteno od javnosti, on jeste takav, to je njegov stil života. Na kraju svi imaju pravo na svoju privatnost, što je normalno, ali ova njegova poezija će vas potpuno promeniti, imaćete jedan drugačiji utisak o Ulbecku pisu.
E sada, da, kad ovako govorimo sve vreme u Ulbecku, tema je, jednom je Krokodil postao Ulbeck, je li to u redu?
Pa nije, ali evo, bio je i Erland Lu jedne godine, sećam se,
i
25. maja, ja sam došla da se s njim dogovorim za intervju i onog trenutka kad ga je publika videla, svi su pohrlili s knjigama da im on potpiše. Ja sam 20 minuta čekala i da on završi to potpisivanje, da odemo da napravimo taj razgovor, a organizatorima je čak malo i kasnije program. Znači, oni su njega prepoznali kao, on je omiljeni pisac ovde.
Ja mrzim Erlanda Lua, inače.
Ti ga ne voliš.
Ali mislim, publika ga voli i on isto kaže da se čudi, da misli da je ovde, kad dođe, shvata koliko je popularno u Srbiji u odnosu na neke druge zemlje u koje je verovatno odlazi. Znači, uvijek imamo nekog centralnog pisca koji je važan, koji dođe. ovog puta se ispostavilo da je Uelbek koji je tako tajnovit, njega prati ta fama. Ja mislim da i to malo izaziva tu pažnju.
Jeste, ali s druge strane on to nije izmislio. On je čovjek jednostavno se povukao iz javnosti kad se dogodilo da je izašao na naslovnoj strani Charlie Hebdo onog dana kad su ih pobili, a prethodno izašao je zbog knjige koja je izašla dva dana ranije, gdje govori da će muslimanska vraća da zavladaju Francuskom. Da ne ulazimo u politički aspekt. Naravno. I on je shvatio čovjek da šta god da kaže od sada pa nadalje. U najgorem smislu. I nekako jedan posljednji tweet jednog od ubijenih u Charlie Hebdo je čitati novog Uelbeka.
Pa evo i sad ovaj serotonin, svi su govorili da on nagoveštava, ne nagoveštava, da govori o žutim prslucima. On je rekao da to nije baš tako, ali očigledno stalno ga vide, sve što on napiše da to neki Nostradamus.
Ali s druge strane, mislim, moja teorija je u tome, on je čovjek jednostavno, ono, sedi kući gleda TV. On gleda non-stop TV i vrti kanale. I
to govori da budeš...
Pa da, ima neki mehanizam koji mi se jako dopao, koji on zove telemantija. To je bilo kao srednjevekovni vitezovi su otvarali Bibliju na bilo kom mestu kad imaju neki veliki problem. I onda nasumično nađeš citat i onda pokušavaš sam sebi da ga rastumačiš i time nađeš rješenje problema. E, on to radi sa TV kanalima.
Ne, serotonin treba se pročitati, je to najnoviji roman i koji je jako bitan. Mislim, bitan, jer je poslednji, jer je svašta u njemu nagovestio i ispričao i o sebi, o doživljaju ljubavi, i o ženama i o svojim vezama, raskidima. Znači, sve tu imate u tom romanu, plus poezija i onda ćete dobiti jednog novog Uelbeka koga ste možda zaboravili, ste čitali ranije njegove romane poput eto.
E, mogu samo da kažem jedan od mojih omiljenih stihova Uelbeka. U Elementarnim česticama ima neki trenutak kada ona jedan Bruno, nema veze, kao to depra, klasika, ide u neki kamp koji je New Age kamp i sad oni njima tu govore. Ajde sada kao otvorite se, zamislite se, rešite svoj problem, pogledajte oko sebe, napišite pesmu. I sad sedi on, Bruno piše pesmu, ponudi ima dva stiha. I sad, mislim, psovkica je u pitanju, pazi, Aleksandrinac, da kaže, svi su taksisti pederi, neće da ti stanu pa tamo da crkneš. Mislim, samo još i u Rimi, u Aleksandrincu, i to je sve. Svi taksisti pederi jesu, ne bi ti stali, mrtvog da te iznesu. Znači, to je njegov, kako da kažem, sve je tu, kako može da koristiš drevni francuski metar, odnosno stih, kako ti vidiš njegov otpor prema toj vrsti filozofije nombrilističke, kao sad sediš ti pa nešto meditiraš ili self-help i tako dalje, šta on vidi u svetu oko sebe, a na kraju krajeva koliko je to tačno, koliko je svet otuđen, da čak te ni taksi ono, nešljivi 2%.
Nešljivi te niko, da.
I ono romanu, ova scena je isto vrhunac, mislim, u romanu, kad njegova devojka, Japanka, sa koferima se pojavljuje neke brendirane, da kažemo, marke.
Zadig i Voltaire,
što je. Nikako da potrefi kako se to zove, da. Ali njega, on ima vezu, znači, s jednom, tako da kažem, ženom koja se kreće u visokim krugovima, ali njega nervira upravo taj snobizam koji okružuje ljude koji žive na taj način. I to potencira u romanu i to mi se jako sviđa i ta hrana i koju govori da ljudi kupuju jeftinu hranu, da jedu u ovim restoranima skupu hranu. Mislim da stavlja ceo svoj život u ovaj roman, savremeni život.
A sada reče da je, nisam čitala pa zato pitam, da je to stvar toponim Pariza. Ti si, Biljana, živjela u Parizu. Pretpostavljam da ti drugačije čitaš nego što bismo, recimo, mi koji nismo živjeli u Parizu čitali. Vizualizuješ ga...
Da. Pogotovo ovaj roman, zato što sticajem okolnosti to gde ona na početku živi sa tom svojom partnerkom Juzu Japankom je na 3 minuta od moje bivše kući, gde sam ja stalno išla u bioskop, inače mrzim taj deo, isto koliko i on mrzi, jer je on modern, staklen, shopping molovi, te kule, i onda kaže sa svog prozora sam imao divan pogled na hotel, nov hotel. Znaš, koliko je to autoironično, ironično i koliko je to jedna slika modernog, pod navodnicima, sveta protiv ko je on, jer on je jedan konzervativan tip pre svega.
Čini mi se da nisi ni ti baš najmodernija i ti ja. Što se arhitekture tiče dosta konzervativna.
Dobro, ja sam, nisam ja konzervativna, ja sam ono mid-century i tu sam moderni, tu sam se zaglavila, znaš.
Ali
to
taj
je ono
Pariz
što...
odbija, taj moderni Pariz odbija. Upravo zato što ste došli, vidite ono lepo staro, onda jedan put se pojavljuje nešto što ne pripada to.
Ba ne, ali meni je u principu taj deo nervirao i on to dobro spominje zbog toga što je to spomenik toj globalizaciji najnižeg tipa u smislu konzumerizma. Mm-hmm. Tako da izgleda ogroman džinovski shopping mall u koji ideš u bioskop umjesto ranije.
Bio pa bioskop, dobro, sad neka živimo i mi živimo to sada.
Znači
pa
on o tome govori, to je ono što meni smeta. Ne govori on toliko o arhitekturi koliko o funkciji toga, kako izgleda svaki glavni grad. Svaki toga, grad u Evropi manje više centar izgleda isto. Od Kelna do Brisla imaš H&M, imaš Zaru, imaš Mac.
Ne, ti supermarketista.
Tako je, mislim, nekako protiv toga je on, ja mislim. I onda mi je to bilo jako zanimljivo, pošto sam čitala tako i onda kao kažeš, da vidim sprozovičem, jeste, sve je tako, ali u suštini nije toliko ni važno da znaš tačno geografski gde je to. Uh-huh. Pogotovo što on onda silazak u njegov lični inferno je silazak niz Francusku pa povratak nazad. Ja ne znam, gomilu tih stvari, ali on toliko dobro u kratkim crtama opisuje.
Upečatljiv je, kao da gledate sliku ulice i koju ne morate da poznajete, ali vas vodi nekako, šetete tom ulicom.
I za kraj, Dragana, krokodil uspeo.
Pa ja mislim da je uspeo, pogotovo
sinoć. Stigao je na prve strane svih.
Pa dobro, to je reklama na neki način i kad je negativna, ona je reklama. Ali mene sinoć strašno interesovalo kako će izgledati to drugo veče kad se program redovno nastavlja sa gostima koji su planirani, naravno. I da je puna sala i da je to ta publika koja voli te pisce. I bila sam mnogo prevodilaca izdavačkih, urednika izdavačkih kuća. Znači, jedan fin atmosfera gde ima ko šta da kaže. Mislim, možda i treba izbjegavati tako velika imena u smislu kao Michel Houellebecq.
On pojede sve ostalo.
I da je došao, mislim da bi ovi bili svi u senci.
Ja te samo razmišljam da bi ljudi onda izašli kao kad je završio pola sa Houellebecq, da li bi onda oni svi bili otišli.
Očigledno, zbog njega, ovi koji su se digli. Ne vjerujem da je to samo bio protest zbog nedolaska, nego da su se došli njega da čuju.
Ja bih uvila pravilo da sad ne preslišavam šta je ko čito pre nego što uđe da sluša.
A drugo, on je samo pola sata trebao da govori, tako da to nije nešto da potpisuje knjige jedan sat.
On je trebao 4 sata da potpisuje knjige, što je sam tražio. 4 sata.
I to
sata.
Da ne budu prisutni ni fotoreporteri, ni novinari, da tu bude na intima razgovor sa svojim čitocima. Naravno, sve to palo u vodu, ali bit će prilike za neki drugi put.
Naravno, to se čini mi se vrlo često dešava. Na to u suštini morate biti spremni. Hang on some Christopher, there's the smoke and the oil. Buckle down the round machine, let the radiator boil. Got an overhead down, shift on a $2 grill. Got an 85 from the passenger side, open it up tonight, the devil can ride. Hang on St. Christopher with a barrel horse, don't pick me up on Bobby, throw me out in the fog, tear a hole in the jackpot, drive a stake through his heart, do 100 on the grapevine, do a jump from the start. Hang on St. Christopher, now don't let me go, get me to to the door, bottles for the jockey, give me a 294, this is 750 Norton, buzzing down Jandler's door, hang on St. Christopher on the passenger side, open it up tonight, the devil can ride. Burn down the caboose, get them all jacked up on whiskey, then return the mad dog blues. Hang on St. Christopher on the passenger side, open it up tonight, the devil comes.
Ovoga leta uz Morava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stenvej, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Kratke su nam reklame, gužva u studiju. Ana Vučković-Denčić je da komentariše festival nitratnog filma. Dobar dan. Biljana Srbljanović, gošća, profesorka.
Jeste.
Malo da razgovara.
Godina, nećemo da kažemo
tako da ne pričamo kako. Pa ili pratiš, Biljana, svoje studente?
Ja sam mislila festival nitratnog, izvinim.
Studente.
Kako da ne pratim, naravno. Da.
I šta misliš o... Recimo, vi nemate na fakultetu dramskih i nije velika klasa. Pa se negde može praktično znati šta svaki student kada diplomira šta radi. Pa koliko su uspešni u stvari?
Ne znaš baš za svakoga, dobro. Zato što ih bude po desetak
u
proseku.
Strašno, u odnosu na sto i nešto.
Ali, dobro, ali meni je ovo 21. godina. Tako da, mislim, dosta je to ljudi. Ali ja lično i dosta nas, profesora sa katedre, ja sam u kontaktu, baš godinama ostajem u kontaktu, čak i kad ono, izgubimo neko vreme kontakt, ipak imamo neku naših kao to komuna zajedništvo. I nekako ih vidiš, ne moraš ni da ih zapamtiš, oni koji su bili dobri, oni nekako ostanu za uvek dobri. Prosto ih viđaš kao da ti nikad nisu ni otišli.
Pišu drame.
Pišu drame, rade kao urednici.
Ili se zovu na predstave?
Zovu, kako da ne. Vrlo često te i pozovu, bez obzira kad su završili, da pročitaš rukopis. Da daš neki savet. Mislim, dobro, ja sad ne idem godinama već na premijere uopšte. I tako da. Pa zato što, evo, iz ovih razloga što smo malo pregovorili, zato što nekako bude gužvanci od ljudi što vole premijere. Pa onda mi je to malo problem, taj socijalni aspekt toga mi je problem. Tako da nema ni potrebe da bi odvajaju neke sad karte ili ne znam šta, ali pratim kako da ne. Imam stvarno izuzetne, pre svega studentkinje, ali i student.
Milana Dragićević-Šećišić je u prošloj emisiji
govorila
o dramskim autorkama i da to već je jedna prilično ozbiljna linija dramskih autorki kod nas. Čak je pominjala i bivšu Jugoslaviju, ali negde pišu devojke drame.
Pa pisale su očigledno, ja mislim, i ranije, pre nekih druge polovine 90-ih u suštini je krenuo taj neki talas. Ali mi se čini da je naša dramaturgija od katedre do, kako kažem, pozorišnih uprava, umetničkih direktora i tako dalje, je sve bilo decenijama u muškim rukama i to ono što Francuzi zovu kao za lekare da su mandarini, znaš, ono kad je neka ono, neupitan autoritet. I bez obzira koliko su talentovani, bili ozbiljni, stručni i moderni u svom izrazu, na primjer, autorskom, ti svi pisci, dramaturzi tih generacija, govorimo o generacijama Vave Hristića, Vlade Stamenkovića i tako dalje, oni su bili jako konzervativni u pogledu, znaš, ti godinama nisi imao profesorku na dramaturgiji uopšte. Bila je Vesna Jezerkić, jedina u toj čuvenoj generaciji, na primjer, 30-40 godina i ona je stigla do toga da svi pomru, a da ona te tad postane, da ima klasu.
Pa nama se dogodilo, bio je skandal pretprošle godine, da na Arhitektonskom fakultetu ne mogu da prođu profesorke u redovnu.
Miljana
Blagojević, Ružica Božović-Stamenović. Miljana Blagojević sada ne radi na fakultetu, Ružica Božović-Stamenović radi u Singapurskom fakultetu. Znači, na Singapurskom univerzitetu može, na Beogradskom ne može. Neki veliki problem postoji, a opet se kaže da ima dosta žena svuda. Ana Vučković i Denčić spada u tu, rekla bih, modernu generaciju. Ona je i na radiju i piše knjige i komentariše.
Ok, sad,
ne mislim samo o tebi lično. Mislim da se to dešava u toj novoj generaciji diplomiranih sa fakulteta dramskih umetnosti. Ne idu samo da budu dramaturzi ili pisci drama.
Ja trenutno čitam zbirku koju smo predstavljali u prošloj
emisiji. Devojka koja je...
Maša Seničić, koja je na nekoliko frontova stvarno...
O tome mislim.
Meni je ona omiljena kao pesnikinja. Ali,
pa svima je. Da. Ali onda odlično piše i drame, odlično, moram da kažem. Da. Ali ja mislim da je to samo pitanje toga kad je osoba talentovana, ona je talentovana. I ne možeš da je samo staviš u ono, pisanje je pisanje. Tako da ne moraš da pišeš samo...
To, dramska književnica, odnosno književnica. U stvari, ja najviše volim tu reč. To je baš lepa reč i... pisac.
Da.
Kako
da, spisateljica je dobila neku negativnu
konotaciju. Književnica je.
Zašto je kod nas? Zato sam malo načela i dalje je taj neki pogled kao pre Bartovski. Kao imaš delo, a imaš kao delo je važno, a tekst u smislu svega. Kao savremenosti, otvorenosti za tumačenje, oblika, forme i tako dalje. To je kao niže. A u suštini to već 40 godina nije tako.
Da, bila sam u jednoj biblioteci i jednoj knjižari u kojoj su samo filmska scenarija, što je sjajno. I naravno, na jednoj polici su remek dela svetske kinematografije i možete da ih čitate kao knjigu. Zašto to ne biste čitali kao knjigu? Tači. Apsolutno. Tači. I kao dramu.
Ni trenutni film.
Ni trenutni film počeo je 6. juna. 6. jun se obeležava kao... Dan Jugoslovenske kinoteke i tada, o tome smo govorili, su reditelji Praške škole dobili
sve moguće, nagrade i meni se čini da su zaslužili. Pošto sam slušala tvoj intervju sa Rajkom Grlićem u našoj emisiji Kratak, ja sam naletela na njega u Knez Mihajlovi u ulici, skoro mi je došla, kažem čekaj da
nekih
te dovedem
ljudi,
u rađu.
Ili nema nigde ili kod jednom ima ovaj svuda i to je fascinantno kada pomislite na nekoga i on se stvori ulicu prilike 5 minuta kasnije, to se dešava sa Rajkom ovih dana u Beogradu.
I što čini mi se da on uživa šetajući se Knez Mihajlovom ulicom. Prosto prijetno ga je videti bilo.
Da, i razgovarali smo o njegovoj knjizi Neispričane priče
ja mislim da imaju četiri izdanja.
Četiri izdanja i čak i to je malo za sada.
I kome god sam je poklonila, taj mi šalje tekstualnu poruku. Ovo je fantastično.
Da, ali na otvaranju gledali smo stari novi film Orsona Velsa.
Na koga pitamo se da li zaboravljam, ali to u sledećoj emisiji Grad.
Da, u sledećoj emisiji Grad, onda nećemo o tome mnogo.
Ali reci mi u stvari, kako izgleda taj film posle toliko vremena?
Taj film je kao dvosatni eksperiment, esej. Ja sam ga videla najviše kao esej, ljubavno pismo o kinematografiji, ali... pitam se šta bi sam Orson Welles, kako bi ga on smontirao, jer ovo je način na koji su drugi producenti i njegova žena koja je došla u posed tog materijala.
To je živa?
Jeste.
A nju nisu zvali da dođe?
Nisu, ba mislim nisu. Možda su je zvali, a
Ja sam mislila da živi u Hrvatskoj, jel?
Da, ona je hrvatsko-mađarskog porekla.
I,
da, jeste. I ovaj film je sniman u Jugoslaviji. Mislim da je sniman negde u Hrvatskoj, ali se Hvar. To u filmu, ali se to na filmu ne vidi.
Sniman je
ne vidi se na Hvaru. Da, to slušat ćemo u Gradu.
Da, malo jednom. Ćemo nešto da slušamo, ali da. Ono što mi se čini, to kad kažu neko drugi izmontira film, to nekako daje jako veliku mogućnost onima koji misle kako bi to autor trebalo da uradi?
Tu je udelo imao i Peter Bogdanović, da. Koji je jedan od aktera filma. Sada treba verovati njemu kao prijatelju Orsona Velsa i kao nekome koji je imao veliki udeo i učestvovao u celom tom projektu, da je on to radio po savesti i kako bi njegov prijatelj.
Tako da. Zato što je montaža dramaturgija zapravo, samo što imaš kao dramaturgiju pre snimanja i onda imaš dramaturgiju posle snimanja.
I onda kao raspored kockice i kada je taj finalni rez, o tome smo već govorili. I interesantan je film, 2 sata filmskog eksperimenta.
Koji u suštini široka publika ne obožava, rekla bih.
Da, da. Iako se obraduje na početku, vidjet ću Pitera Bogdanovića, vidjet ću Johna Hustona, ali, mislim, nije za svakoga, ali mislim da u stvari jeste za svakoga u određenom... ne samo životnom, nego treba biti raspoložen tog dana kada ga gledate, da sednete i da pustite da vas provoze.
Ja mislim da je samo greška u tome što jeste da je film ima masovnu publiku, ali nekako ne mora sve da bude za svakoga uopšte. Da. To što je film jednostavno masovna umetnost u smislu recepcije.
Zato postoje arbioskopi, recimo.
Mislim, ne samo arbioskopi, nego jednostavno kao što prosto postoji nešto što je kao intelektualni izazov. Da. I intelektualni izazov zavisi od tvojih preferenciji, naravno.
I sasvim je okej i izaći, jer ljudi su možda tačno, zbog toga što je aura ovog dela kako se vam predstavlja, novi stari film Orsona Velsa, očekuješ nešto što bi Orson Welles snimio u najboljim godinama i to većina ljudi očekuje, većina publike onda dođe i onda se možda malo razočara, ovo je neki njegov pozni eksperiment, šta ja to gledam. Ali je tako počeo
ja
festival.
Ja bih radije gledala tu nego čuveni film. Nego čuveni. Sa koga također ne volim.
Da, koliko je taj film pojeo ostale filmove?
Na festivalu?
Da.
Nije pojeo zato što se njime festival otvara i to je to. Dakle, to je samo taj jedan gala početak i posle toga slede filmovi koji... projekcije su do 16. juna. Dakle, festival traje 10 dana. I tu su strašno zanimljivi filmovi. Neki su prošli, ja sam gledala ovaj Bečka slika broj 1, animacija s početka veka. Kada se kaže nitratni film, pomisli se samo na neki nemi film, na filmove iz 20-ih. Zapravo nitratni film može biti film iz 60-ih godina i ovdje je ovaj 70-ih također, da.
Dok se snimalo na filmskoj traci.
E sad ono što je...
Da, koja je kvalita, koja je...
E sad, ovo što je zanimljivo, što tek sledi, tu je, na primjer, film Kenjija Mizoguchija iz ranije faze, dok nije profilisao svoj stil, dok nije došao do savršene forme kadra. Ono što je večeras, na šta idem sigurno, to je Fado, istorija jedne pevačice, Amalija Rodriguez, prvi put se pojavljuje. Dakle, film iz 48. godine.
Fenomenalno.
Da, u Uzun Mirkovoj 1 u 21 čas. To je naravno, dobili smo ovaj film iz portugalske kinoteke. Svi ovi filmovi dolaze iz različitih arhiva, fondova i kinoteka sa kojima naša kinoteka ima kontakte.
A mislim, u stvari, naša kinoteka je dosta cenjena. Imamo, reklo bi se, dosta filmova.
Dosta filmova, da. I sada su se vratili iz Kine gde su prikazivali filmove iz našeg fonda. Uh-huh. Što su i naše filmovi, odnosno jugoslovenski i srpski filmovi, ali i nešto što su biseri koje su se zadržali kod nas, a negde drugde su možda i propali, tako da mi imamo baš veliku kinoteku u tom smislu. Ono što je mene zanimalo, to ću tek gledati, to su filmovi sa naših prostora u kojima prvi put možemo da zaista vidimo neke ljude koje znamo samo sa fotografija. Naprimjer, kako Isidora Sekulić šeta gradom, onda Geca Kon, jer sve te ljude pamtimo po nekim fotografijama iz čitanki i to je to. I to je uvek jedna te ista fotografija, kao na primjer Dis, uvek je ona fotografija na kojoj on deluje potpuno izbezumljeno.
I... što nije da nije bio.
Što nije, da. Ali, eto, na primjer, to je ono što mi se gleda, takođe i filmovi o našem gradu. Kako je izgledao, ja imam tu pasiju, kako je naš grad izgledao 20 godina, 30-ih, šta se promenilo, koji je ovo ugao ulice.
Zanimljivo je gledati naše filmove iz 50-ih godina, pogotovo snimljene u Beogradu, koji je bio prazan. I onda kada počneš to isto da upoređuješ i kako je grad izgledao, kako to izgleda i uopšte nekako fokusiraš se na nešto drugo. Postoji film, sada ga me ubiješ, ne mogu se setim kako se zove, Severin Bjelić igra. Snimljeno je tamo gde je danas beton hala. I to potpuno izgleda fascinantno, jer prazno, nema ničega. Znači, taj ceo deo Karađorđeve ulice...
Pa to je bio teatar na... Kako se zvao taj prvo pozorište? Teatar na Ćubruku?
Ali je ovo bilo posleratni film. To je posleratasni. I to je potpuno fantastično. Kako je Beograd prazen? Isto je tako kad gledaš i stare filmove, recimo, francuske, iz 50-ih i 60-ih godina praznog Pariza.
U smislu da manje saobraćaja.
Manje saobraćaja, manje ljudi.
Meni je fascinantno kad gledaš te kao iz 60-ih snimke Beograda, koliko je mnogo više zelenila bilo.
Da, i drugačije.
Drveće, jednostavno, gde nestade i koje su to generacije sekle to drveće.
Ali su ga odsekle.
Da, za uvek, da.
Ti si se ovih, Ana, nedelja kod nas pojavivala s jednog festivala na drugi. Kako to nekako se slažu ti svi festivali? Čini se da ima mnogo različitih filmova. Ovo što je redovna bioskopski repertoar je jedno, ali ovi festivali daju, čini mi se, mnogo raznovrsni pogled na film.
Dinamiku, malo je teško stići na sve to. Ja volim, mislim, svaka čast festivalima, ja volim festivale, ali više volim kada se sve vrati u kolotečinu i kada onda možeš da biraš na programu, na primjer, na programu kinoteke koji se ne razlikuje mnogo
od ovoga
što sada imamo u okviru festivala nitratnog filma. Postoji Nema sreda, postoje filmovi, projekcije filmova koji su nemi u pratnji muzike, sjajnih muzičara. Imamo te neke projekcije koje su potencijalno komercijalne, dakle filmovi koje smo svi volili, Povratak u budućnost, Gunisi i sve. Mm-hmm. U krug. Tako da ne razlikuje se mnogo, meni mnogo više prija da na redovnom repertoaru biram šta ću da gledam, ali ljudi vole festivale.
Da, ja mislim da to je dobar marketinški potez, ako ništa drugo. Mislim da jako dobro funkcioniše kinoteka poslednjih godina, mislim ne samo poslednjih godina, ja mislim da oni jako dobro to sad vode. To je tačno da kao i za tu publiku koja voli festivale, da ih natraže da dođu da gledaju ono što bi inače mogli da gledaju.
I ovako, da, ali samo za
ovaj festival.
E sada, hvala vam obema.
Dobro.
A Amelije Rodriguez, mi je slušamo. Sjajno. Znači, ko mu se svidi pesma,
i
može večeras u bioskopu.
I to Alfama, taj predivan deo. Kad već pričamo o gradu, lep deo Lisabona.
Quando Lisboa anoitece, como um voleiro sem velas, a Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a Alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros de que à noite fazem o canto que se acende na cidade fechada em seu desencanto. A Alfama cheira a saudade, a Alfama não cheira a fogo, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção.
U crkvi Lipe, Lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja, u crkvi Lipe, Lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisiju Prvih pet, Biljana Srbljanović, gošća. Malo pre smo razgovarali o tim dramama u knjigama. Kad pišeš dramu, to je kad je napišeš, pa kad ode kod reditelja, imaš ti, a mora da imaš ideju kako to izgleda, jer da bi napisala, tebi smeta da se to ono razlikuje se od onoga što si ti zamislila?
Ovako, ja mislim, napravim taj čitav jedan sebi svet, mislim da to svi moraju da urade i da nekako vidim to pre nego što napišem bilo koju reč. I ja pišem te didaskalije koje u suštini bi trebalo da govore samo o tome, o tehničkim detaljima koji su neophodni, ko uđe s koje strane, ko izađe ili ne
da
znam šta
pojava.
Da li
smo u sobi ili smo u kuhinji, napolju ili
da,
kako?
Da, i ljudi često pišu i tako neki detaljni opis u tim didaskalijama u smislu ono, prave scenografiju u glavama. Ali ja sam, kad sam radila porodične priče, kad sam napisala i onda sam nešto napisala u tom smislu didaskalije, kad sam došla na predpremijeru, što je prvi put da sam videla bilo šta što je urađeno, isto je Jagoš Marković radio, videla sam da je sve skoro isto kao u mojoj glavi, samo u ogledalu, sve okrenuto na drugu stranu nekako. Jer ja nikad nisam ništa naglasila u tim didaskalijama, a niti on slepo to pratio. I onda sam shvatila da uopšte ne treba time da se bavim, nego da treba da se bavim, da moj posao nije da pravim likovni prikaz toga, nego da treba da se bavim u didaskalijama detaljnim opisima šta je u mojoj glavi u smislu atmosfere, ideje, filozofije.
Šta glavni junak, šta glavni, šta lik misli?
Šta pisac misli?
Šta ja didaskalije misli kada je junak tu otprilike.
Da,
jer
ja pišem te didaskalije kao neka ljubavna pisma mojim glumcima pre svega i čak je Mijač kad je radio, sad ne mogu se setim, Skakavce, on je uzeo i odštampao sve moje didaskalije odvojeno i to je ispalo neki 30-35 strana bez dijaloga, samo ono kao. I onda je to podelio glumcima samo da, kao, bukvalno moje ljubavno pismo njima, jer ja njih i komentarišem i komentarišem samu sebe, imam neki odnos prema tome i onda mi je ideja da iz tog mog svetonazora sveobuhvatnog shvate i scenograf i reditelji i glumci šta sam ja u stvari, kakva je atmosfera koju sam žela da postignem i to obično upali.
A kada ti igraju izvan naših krajeva, kada se prevede, ne znam, na francuski, nemački. Kako ta predstava izgleda? Jel se oni trude da vrate, da naprave ono što je ovde ili ga oni transportuju u svoj svet? U stvari, kako tu razliku vidiš kad ga neko izvan ovog prostora?
Zavisi zaista od reditelja i zavisi od pozorišta, u smislu francusko pozorište više ide naginje ka tom nekom intelektualnom bulevaru, kako god da ga okreneš, i kad je umetničko, oni se trude da nekako to bude što jednostavnije.
Intelektualni bulevar je vrlo interesantan. On je zabavan,
ima neku intelektualnu dimenziju koja nije previše da zamara. Eto, mislim, Jasmina Reza, ja bih rekla, koja je najuspešnija dramska autorka.
Mi kod nas je igrovatelje u 220.
Da, ona je apsolutno najuspešnija dramska autorka, tačka. Znači, ne francuska, ne da, nego, znači, ona je ono to, ta količina predstava, jezika, ona je na 40 jezika prevedena.
Na koliko si ti prevedena?
25, tako da ja sam ništa
za rezu.
I to je tačno to. To ti nudi jedan stupanj intelektualnog angažmana koji nije preteran, a koji nije ipak ono podilaženje najobičnijoj zabavi. Nego ta neka kombinacija, Francuzi jako dobro znaju to do u bodu. Mene ne zanima to pozorište, me to nervira. Ja ili volim, ili pravi bulevar, ili neku ono totalno hermetično, ne volim ništa.
Ja voliš nemačko pozorište?
Jako, ja najviše volim nemačko pozorište, najveće na svetu.
Ili hermetičko?
Pa ja ne mislim da je hermetičko, to je kao ljudi što govore da nemački jezik nije lep. Meni je to jedan od najljepših jezika na svetu.
Dobro, ja mislim da je to posledica Drugog svetskog rata. To priča o lepoti jezika.
Da, ali nekako to je to je ono jezik pozorišta pre svega. Mislim da su najznačajniji teoretičari pozorišta potekli iz Nemačke vekovima unazad, jedni od najznačajnijih
pisaca. Pa filozofi su, zato svi filozofi uče nemački.
Pa da. I drugo, nekako potpuno, kako vrsna je razlika nemačkog pozorišta. Najslabije nemačko pozorište za mene bolje od najboljih francuskog. Mada sam užasno frankofona i frankofil i obožavam francusku literaturu.
I na kraju krajeva znaš jezik, tako da možeš da ga čitaš. No. Kako stojiš nemački?
Znam nemački, da. Mislim, ne mogu baš, kako da kažem, ne kažem novis u tome.
Ili umeš da uđeš u pozorište i da se snađeš da na predstavi da, koja absolutno je komplikovana?
Pa mislim, kako kažem,
šta god to značilo.
Šta god to značilo. Sada, jezički, neka užasno recimo komplikovana, mogu da uhvatim sigurno 50% toga. Mislim, obično kad gledam neke koji su klasika, to mi naravno mnogo teže, ali obično mi to svi kao smo čitali 200 puta, pa tako da znaš, mislim, negde se samo zaglaviš koji lik iz onoga što znaš iz opšte
britansko pozorište, englesko pozorište.
Ja slabo znam. Ja znam britansko pozorište, ovo što je dolazilo na Bitev. Nisam imala prilike sa time mnogo da se susrećem, osim sa Simonom McBurneyem, koji je dolazio par puta ovde i u Parizu. I to mi je stvarno vrhunac. Ali, na primjer, američko mi je stravično. To ne mogu. Čak nikad je bilo ono kao istorijska, mislim, važno, tipa, ne znam, La Mama i to. Ja ni to ne mogu da podnesem. Ja volim jako Bob Wilsona kao umetnika generalno, ali me zamara njegovo pozorište u suštini. Kako bih rekla, to mi je, znam da je važno i bitno i znam da je lepo.
Ali ja ne bih.
Pa ne, gledam ja, na primjer, Izabeli Per igra stalno kod njega, ja uvek idem to da gledam.
Zato što voliš Izabeli Per.
Pa i volim ja Wilsona, ali kako da kažem, to nije nešto kao Marthaler, Kristof Marthaler, na kojem ja ono uzmem pa kleknem i valjam se ili, na primjer, udaram toliko da aplaudiram da ne mogu posle, na primjer, bride mi ruke, ono, sad sam izubijana pa moram u led. Kad imaš neku katarzu u sebi, bi onako potpuno nekako kad želiš da se zrediš, da se izgrediš i izgrediš sa svima.
U stvari, kada predaješ ili govoriš o pozorištu danas, ali i ošte, kakvo je danas pozorište? Da li je to drama koja priča priču? Da li je to avangard? O čemu se radi u današnjem svetskom pozorištu?
Vrlo je teško definisati samo jednu, naravno, liniju. I
to je dobro, čini mi se, što ima više linije.
Da. I čini mi se da nekako onako što je predominantno u Evropi je to rediteljsko pozorište i onda je ono po sili prilika obično okrenuto klasičnom tekstu, pa je sad onda interpretacija i reprezentacija tog teksta može biti od postdramske do neke potpuno klasične, onako, rekonstrukcije gotovo. S druge strane, ono što je i meni u fokusu na studijama sa studentima, a i lično meni, ja sam dramska autorka, je pozorište bazirano na savremenom dramskom tekstu. I to je ono što mene prosto najviše interesuje u tom nekom, kako da kažem, predavačkom smislu. Znači, to nije moje omiljeno pozorište koje ja idem da gledam, ali to je pozorište koje pratim.
Zbog pišeš. Toga,
pišem, da, i učim đake da pišu. I bila je jedno dve decenije, čak i malo više, je trajao taj veoma važan festival nove evropske drame koji su napravili prvu u Bonu 1992. To je bio bijenalni festival, a onda su ga preselili u Wiesbaden i on je nastao u trenutku kada je ono bilo prvo veliko ujedinjenje Evrope, kad je bilo 12 članica i kad je bilo puno fondova za promociju toka Evrope i tako dalje. I onda se našla jedna skupina jako važnih pozorišnih ljudi koji su odlučili da Evropa nije samo tih 12 zemalja i da je evropska kultura mnogo šira od toga. I napravili su na tom talasu festival nove evropske drame, ali na jezicima od Turske do Islanda. Znači, ne samo jezici Evropske unije. I to je bio prvi onako udar. A drugo, da je festival bio na tome da mora da bude savremeni dramski tekst izveden u poslednje dve godine tu s raznim tim nekim zemljama. I to je bilo najvažnije za moju, ajde da kažemo, karijeru, a i za sve naše autorke, pre svega, koje su uopšte prevođene bilo gde, to je potiče odatle i evropska drama je bila u tom piku sa, ne znam, Evihilom, Sarom Kane i tako dalje. I pre 4 godine taj festival se ugasio jer su neki umrli, neki otišli u penziju i ja sam u Artefaktu, u kome takođe radim osim na fakultetu, mi smo kopali 1 godinu i po dana da dobijemo priliku da taj festival preselimo u Beograd sa tom celim paketom, pa modifikovan za nas, i da okupim te patrone, znači taj neki kao 18 ljudi koji su u stvari, kako kažem, umetnički urednici tog festivala, onako najpoznatiji dramski autori i dramaturzi Evrope, da ih dovedemo u Beograd zimus i sad da konačno da stvorimo sve te uslove da nam predaće nam tu baklju.
I kad sad, će krenuti?
Juna. Krajem juna, znači zvanično, kao imamo ceremoniju predavanja, a idućeg, znači juna 2020. će biti prvo. Znači, sad je nulto izdanje će biti.
A drugim rečima, kako će to korespondirati sa Bitefom?
To je potpuno drugačije. Prvo je drugačije utoliko što je, dakle, bazirano isključivo na dramskom tekstu, i to na dramskom tekstu na tih zemalja. Znači, ne znam, mora da se igra...
Turska dolazi sa svojim turskom predstavom, da, ne, a može ne dolazi da bude, sa francuskom.
Ne, tako je, dobro. Da. I ne samo to, nego je to prilika, mi ćemo praviti te neke kao workshop produkcije, to je znači 5 dana glumci i reditelj probaju tekst, nije scensko čitanje, nego oni ipak govore na pamet, imaju neki limitirani mizansen, ali ti ona u suštini predstave tekst koji jeste, da bi, tu dolaze svi prevodioci, svi agenti, reditelji, mislim, da bi zainteresovali ljude i za domaću dramu, znači napraviš 5, ne znam, workshop produkcija savremenih srpskih drama, i tu ti mogu da nađu i prevodioca i reditelja i agente, ja sam osnovno tako i naša, prosto hoću da pružim priliku da se i naša drama predstavi, a s druge strane da se otvorimo za druge jezike, a treće, dramski tekst je u fokusu, a Bitef je fokusu ponekad dramski tekst, ali u suštini Bitef je mnogo širi i sveobuhvatniji. Ja uvijek radi gledam predstave Bitefa nego bijenala dramskog teksta, ali pošto sam dramska autorka...
Znaš da je ovo važno.
Ne da je važno, nego na neki način primordijalno, ali ukusi su ukusi.
A koliko je tebe oblikovao Bitef? I da li te je oblikovao? Pa kao prvo da se odlučiš da odeš na to što, na što si otišla. Pa koliko je, mislim, imao, da li je Bitef imao uticaja?
Ovako, ja nisam uopšte otišla na da studiram, ako na to misliš, dramaturgiju. Ja nisam praktično ni znala šta je dramaturgija. Ja sam tu ušla iz toga što sam bila okrenuta filmu i na postdiplomskim studijama, u stvari, onda sam studirala studije filma i to me mnogo više zanimalo u tom teorijskom smislu. U samom mom stilu i radu i pisanju Bitef me apsolutno ni u čemu nije oblikovao, ali u mom intelektualnom razvoju i u svemu drugome me oblikovao neobično mnogo. I moj ukus se formirao tu, i poverenje u samu sebe, da kad mi se svidi nešto što deluje potpuno sumanuto, da me ne bude sramota da to sama sebi priznam. Da kao i ti ljudi koji su se pojavljivali na Bitefu, koji su eksperimentisali, a kasnije se ispostavilo da su postali veliki, kao što njih nije bilo sramota da to uradi, da ja sama sebi mogu da priznam da mi se nekad sviđaju stvari koje se ne sviđaju većini.
I ili da priznaš da ti se ne sviđaju stvari koje se sviđaju većini. Da ti ne voliš nešto.
Da, dobro, ali meni je to mnogo jasnije da nekako fokusiram, kao i svima. Uvijek znaš protiv čega si, a ne možeš da kažeš
za
da
si za...
Jel te prosto te blam, kao to je, ima neka taj blaziranost tog našeg snobizma. To kao sramota te da se ložiš na nešto. A mene nije, kao za, evo, na primjer, ovoga Uelbeka. Uopšte me nije blam da kažem da se ložim, ili kad se pojave tako neke predstave koje čekaš na Bitefu, pa kao onda uvek ti se pojave nešto, ti kažu da je bez strana singla u stvari bila bolja nego hita Love Me Do, pošto oni naime znaju jer im je tetka iz Londona slala. Ja taj, kako kažem, seljački snobizam ne mogu ponesiti. To je jedan oksimoron, a u stvari je tipičan za Beograd. Ta je jedna kombinacija provincijalnog snobizma koje mi imamo. Ja i volim i stvari koje se svima sviđaju, ali volim i nije me sramota da kažem.
Da voliš Bajagu.
I volim Bajagu.
Ima još nešto, voliš, kako stojiš sa klasicima, Šekspirom recimo?
Pa dobro, ko
je? Ne, mislim, kako da kažem, Šekspir je opšte mesto. Recimo, ja mogu ili ne, možeš recimo da gledaš 1000. put Hamleta i da kažeš, dobro, ne mogu više. Mm-hmm. Onda je tu važno kako se on čita.
Pa da, apsolutno, pa Hamleta jedino tako ili, možeš da gledaš.
Ili mislim Fausta, ili već mislim kad znaš tekst na pamet,
da.
Ti u suštini moraš da imaš novo čitanje toga, inače to lektira za srednju školu, pa sad ko je sad u gimnaziji, da on ode pa vidi predstavu.
Meni je čak i ok ako je dobro skrojena predstava, da ona bude na neki način ta kao konzervativna reprodukcija ili rekonstrukcija nekog, pa kao ona služi obrazovno, znaš, kad ljude mrzi da čitaju, barem nešto nek nauče. Ali ja nisam posebno okrenuta klasicima i tako, imala sam obično neki otpor prema njima, naravno ne znam Šekspira, ali poslednjih godina sam ponovo otkrila Ibsena, na primer, za koga mislim da je strašno veliki pisac, užasno važan i u ideološkom i u političkom smislu, ako ništa drugo, važan za feminizam, važan
tu
za sve.
Tu sam čekala.
Pa da.
Tu sam čekala.
Čehova da? Sam ponovo otkrila, koga sam stalno mrzela, da. Ali
ja
tu...
Izgleda ja moram da ga, moraš da mi držiš predavanje od Čehova.
Možda ne znam, nešto razmišljam veoma često o Čehovu i onda nekako samo kada skineš tu oblandu jedne te sete i kad ga čitaš tako kako je on mislio, a to je kao komediju, podsmevanje sebi samom i toj ruskoj duši i toj zaparloženosti i
nepokretljivosti.
Da,
to je nepokretnost.
Andrej Nosov je sad počeo probe u Ikavanje, gde Srebrjakova igra Branko Cvejić između ostalog, a u Ikavanju Oliverić. I ja sam im nešto sedela na tih nekoliko proba ovako, na po samom početku.
To je jugoslovenskom dramskom?
Ne, on to radi, Hartefaktova produkcija. I onda nekako ti sad kad tu čitaš, ja njima kažem, pre, ovi sede u Ikavanji na ovom tom Letnikovcu, oni su svi drogirani. Oni su svi nagutani nekim anestetikom za krave, pošto je jedino to objašnjenje, pušili su tamjan, mislim, jedino to objašnjenje u njihovim glavama toga da su oni u nemogućnosti da bilo kakvu odluku donesu, pa čak i da se ubije ili da ubije, da bilo šta uradi, da proda ili ne proda imanje, da prihvati da svet ide dalje, da to je jedno stanje potpuno onako utonuli u taj svoj, to je bukvalno kao neki potpuno, ja kad kažem, drogiran mozak u metaforičnom smislu. I to mi je onda jedno objašnjenje cele te, kako da kažem, ruske
duše.
Sete i duše.
Ruske duše.
Pušili su tamljan.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
A dok se ne prijavite, slušajte Radio Beograd 2, emisiju prvih pet gošća današnje emisije Biljana Srbljanović. A u studiju je Mirina Bobo-Stojadinović. Trebalo bi da govorimo o izložbi u Muzeju savremene umetnosti, a onda ćemo da komentarišemo i Betinu izložbu fotografija, ali da prvo prođemo ovo u dodiru sa. Muzej savremene umetnosti, čini mi se da do sad nije napravio jednu ovakvu izložbu namenjenu slepim i slabovidim. Videla sam kad se postavljala i to je jako uzbudljivo, jer kad dođeš u muzej, obično ne smeš ništa da pipneš ili ako priđeš, oni već pijuču, nemojte i tako, ono, čuje se. A ovo je nešto što... Ja mislim da je uzbudljivo i onima koji nisu slabovidi, jer mogu da dodirnu. Taj dodir, taj taktilno, ja se sećam naše profesorke istorije umetnosti koja je govorila o taktilnom svojstvu materije na slici. E, negde ta taktilnost je meni, čini mi se, jako uzbudljiva.
Jeste, to je, u stvari, moram da priznam, to je uvijek zabranjeno zadovoljstvo u muzeju pipnuti nešto što nije dozvoljeno.
Bilo je na oktobarskom salonu u onom sanu, ona nekakva...
Raketa?
Ne. Kavez od veštačkog krzna. Pa da, to da. Moraš da kad
da, da. A da, ja sam išla idače 3 godine u neku školu u Luvru koja ti je kao nešto, ne znam, kroz kolekciju Luvra radiš, ne znam, rano hrišćanstvo, ovo ono. I onda te vode te profesorke, pošto su ti časovi, mislim, i onda one kad ti objašnjavaju pa se zanesu, onda kao približe se uvek rukama i pali se onaj alarm. Međutim, one uopšte nisu reagovale na to i mi smo provalili da su ovi čuvari isto uopšte ne uzbuđuju, zato što su od tog trenutka nadalje. Da li shvataš šta su sve pipnula?
Da,
što se malo upali i čim se makne, što se ugasi.
Ali s druge strane, oni računaju da je to sigurno.
Pa znam, ali to je isto sumanuto. Mislim, kako da kažem, sumanuto je što samo Monaliza stoji pod
staklom i ona
najgluplje od svega. Samo da se okreneš je kao svadba u Kani s druge strane, a možeš, razumeš, da pipneš. Tako da, ne znam.
I negdje mi se čini da sada ta Monaliza ili bilo koje veliko delo, kad ga toliko gleda, on nekako kao da je odjednom ne možeš da mu priđeš u stvari.
Ali ima toliko... teorije da i radovi koji se dugo gledaju, da oni u stvari gube nešto tim pogledom
dušu.
U stvari. Da, na neki način, mislim, to je...
Aha, kao oduzimaš, ma da, jeste, teorije, to je bilo moguće.
Nisam se udubljivala, ali znam površno.
Onda sam ja Karavađu uzela, brate, i iscedila dušu.
Kako je u dodiru sa? I si dodirnula nešto?
Da, naravno, pipkala sam tamo i ovaj, smijali smo se sa tehničarima, kaže, ovo je izložba za pipanje. Da, naravno, u pitanju je 12 radova koji su radili studenti Fakulteta likovnih umetnosti ovde u Beogradu, uglavnom vajarskog odseka. Oni su inspirisani različitim radovima iz zbirke Muzeja savremene umetnosti, radili svoje interpretacije koje su pre svega naravno upućene slabovidima i ljudima koji imaju problema sa vidom, ali zapravo su upućene svima nama i u stvari to je jedna zaista interpretacija dela gde vi odjednom u stvari percipirate svima osim vidom. Mada naravno su svi ti radovi i vizuelni. Tako da imate tu jedan niz radova, počeši od rada, odnosno inspiracije slika Radomira Reljića, koje je zapravo naziv slike je također šarmantan, Čari rata, gde on u stvari se na neki način bori sa duhom svoga oca koji je kao vojnik kraljeve vojske zapravo bio ubijen 42. godine u obračunima sa partizanskim odredima i on u stvari slika jedno biće koje nema lice u stvari. Studenti, a to su Filip Đukić i Nikita Živanović, njih dvoje su napravili skulpturu od te slike.
Misliš dvojica?
Ne, dvoje, Nikita je žensko. da se izvidimo Nikiti. Znači, to je u stvari prvi rad na koji ne ilazimo. Unutra se nižu ostali radovi, pa je tu tako, imam utisak da je to u stvari jedan od najupečitljivijih bio isto i interpretacija rada slike Bore Iljovskog, koji je naravno uvek vizualno veoma upečatljiv i tako ritmičan, njegove slike kakve su inače. Jelena Mirković je u stvari to geometrijsko ponavljanje interpretirala u horizontalnom obliku, gde svaki od tih krugova koji se ponavljaju, koji su tri boje, plava, žuta i crvena, svaki od njih u stvari ima drugačiju teksturu i to je božanstveno na dodir, zaista. Meni je bilo zanimljivo da je jedan od slabovidi, koji je dosta je bilo slabovidih ljudi, verovatno ih je i Savez slepih koji je i sarađivao na ovoj izložbi, verovatno su oni prosedili poziv, tako da je bilo zaista zadovoljstvo videti te ljude koji tu u stvari iščitavaju legende koje su napisane Brajevom azbukom i koji slušaju ono što se čita kao tumačenje, koji u stvari i dodiruju naravno te radove. Kako jedan od njih je u stvari taj rad, odmah je počeo da ga gleda, odnosno dodiruje od ozdo, što je zanimljivo da mi u stvari nemamo taj poriv uopšte, mi ga obično od ozgo, jel, vidimo i dodirujemo, a on je odmah, pošto je, ima dubinu od tako možda 15 cm, odmah je ga uhvatio ispod. Znači, percepcija je potpuno drugačija. Znači, radovi se nižu, ja sad bojim se da nemam vremena da uđem kroz sve, ali možda je vrhunac rad, zapravo rad Marije Tomić, to je interpretacija slike Zagonetka Šlema, mislim, sa sticam okolnosti, Petra Lomčiku se u pitanju njegova slika, to je isto sad onako fusnota, ali zanimljivo je u stvari šta, koje radove su birali studenti. Oni su veoma različiti zapravo, ima dosta tih nekih političko inspirisani političkim momentima, od fotografija do slika i tako dalje, ali ima i dosta tih nekih koji su samim umetnicima bili inspirativni.
Mrđan Bajić je bio na postavljanju izložbe i to je bilo jako...
To su njegovi studenti.
I on je vrlo učestvovao u to. I meni se čini da je taj kao projekat nešto slično imao, bilo je u muzeju Narodnom potpuno drugačije postavljeno, imaš jedno klasično delo pa ga ti interpretiraš. A ovo je isto tako u suštini izložba koja... na jedan način korespondira s ljudima koji dobro vide, znači sa širokom publikom i na potpuno specifičan, znači imamo dva čitanja recimo, bar dva.
Zapravo imamo čitanja za sva čula,
da.
Bukvalno za sva čula, čak i miris. Ja sam tamo trenutku mislila da na zvuku ima i bilo je performansa, uživo performansa na samom otvaranju, jedno je bilo izgovaranje poezije, drugo bilo čitanje jednog od radova Vladimira Miladinovića, tekst naslovnih novina iz 91. i 92. Dakle, potpuno zaista sva čula su pokrivena i to je fascinantno. Biće ponovo tih performansa, tako da preporučujem publici da prate te prateće programe. Htela bih da stavim samo još jedan akcenat na ovaj rad, to je slika Zagonetka Šlema koja predstavlja u stvari taj kordon policijski sa kojim se čovjek suočava kada stoji ispred slike. Ono što je umetnica uradila, studentkinja umetnica uradila, jeste da je ona napravila trodimenzionalni kao tunel kroz koji vi prolazite zapravo između tog kordona koji nema lik, ali ima šlemove, ima
jake.
Štitnike. One,
štitnike,
aha.
Hvala. Ali nema ove pendrege, što mi je bilo zanimljivo. A sa druge strane bi u stvari se koškati između tih šlemova i štitnika i u stvari jednog sloja sunđera koji je napravljen tako da vi ako ga ne vidite, vi osjećate njega kao ljudsko telo. Mm. I to je jedan zaista upečatljiv koji pritom ima i prateći zvuk.
I čini mi se da bi muzej mogao maltene jednom godišnje bar da napravi ovakvu izložbu u onom svom prvom ulaznom delu koja nije samo korisna, koja je višestruko korisna.
Apsolutno.
Čini mi se.
Širi
pa meni ovo što ste sada rekli deluje kao neki rad za bijenale.
Da, potpuno je fantastično. E sada ja bih nešto htela da kažem, u Galeriji Art je to otvorena serija izložbi. Jedna je Betine fotografije, svake godine se pravi ta praktično izložba najboljih fotografija fotoreporterskih, to jest novinskih i novinarskih fotoreportera. Mi smo poznati kao zemlja koja ima dobre fotoreportere, imali su prilike da se izuče u, rekla bih, raznim granama od ratnog dopisništva pa preko sportskih fotografija do onih koje su, recimo, štos fotografije, rekla bih. Prvu nagradu je dobio Vladimir Živojinović za Majke Srebrnice, jedna vrlo uzbudljiva fotografija koja najmanje liči na fotografiju, a recimo liči na fotografiju iz negde sa početaka uopšte fotografije kao takve. Čini mi se da treba da otići i pogledati tu izložbu. Mnogo toga jeste objavljeno u novinama, mnogo toga i nije. Naše novine negde su počele da se trude da na prvoj strani bar objave fotografiju koja jako mnogo govori u svetu, ili kada se malo ode pa pogledaju dnevne novine u zapadnoj Evropi, pa mislim i u istočnoj ili negde u Turskoj, vidi se da ta fotografija u suštini govori. I ona, to kako govori, ona može da vam naravno kaže dvostruku priču, zavisi šta piše ispod, ali nekad je to toliko jako da može da piše šta god hoće ispod. Vi morate da i možete da pročitate to. Tako da, rekla bih, treba otići i videti izložbu. Nekad vidimo i one rutinske ili obavezne teme kada idete da gledate ili morate da snimate nekakav politički događaj, i čini mi se da je tu trenutak kada se može napraviti najbolja fotografija, jer u toj tim obaviznim likovima vrlo često iskrsne nešto što je jako dobro. I jako dobro u suštini kaže o onom vremenu
događaj,
u kojem da. Živimo i komentariše događaj. Tako da, čini mi se, treba pogledati svakako ovu izložbu. Ona se potpuno razlikuje uvijek od onih izložbi koje jesu u Artgetu, koje su inače tematski ili su okrenute jednom autoru. Ovo su naši fotoreporteri ili fotoreporteri iz regije koji su odlični. Čini mi se da čak ne vidimo i nemamo prilike dovoljno ni da vidimo njihove fotografije, jer obično za dobru fotografiju da se pukne na sred naslovne strane nema vremena ili nema mesta, jer je tekst nekada važniji. Slušamo muziku.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Ecco. Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
leta uzmorava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Biljana Srbljanović-Gošića. Biljana, koliko ideš u pozorište?
Manje, mnogo manje nego ranije. Zaista, nešto, u jednom trenutku sam došla do neke sada tačke da mi smeta mi tuđa kreativnost u tom smislu. Nekako mi je ono, tuđa mašta mi smeta. Nešto me remeti u mom nekom, imam ja tako nekad uđem u neke svoje tunele i onda moram tako samo to, naprimjer, ne mogu da čitam vrlo retko u poslednje vreme, čitam uopšte bilo što, čitam teoriju. To je jedino, jako mnogo teorije čitam, jer ne mogu ništa, tuđe svetove smetaju mi kad moram ja nešto da smislim
sam. A ti sam. Moraš sad ponovo nešto
da smisliš? Ne, mislim moram, kako da kažem, nego imam ja tako te neke faze koje traju, neke inkubacije koje traju po 2-3 godine, gde jednostavno, ili gledam sve ono što znam, na primjer, vraćam se istim starim filmovima ili čitam knjige koje sam 200 puta pročitala. Pa ono ako manijakalno, na primjer, pogledam 3-4 puta za redom. Sad sam nedavno, na primjer, ponovo otkrila Bonnie i Clyde, sticajem okolnosti, da.
Onaj stari.
Stari, za koji sam zaključila da je u stvari najveći film druge polovine 20. veka i, na primjer, 4 puta ga ogledala u jednom danu, jer sam imala celu jednu teoriju, sad da ti ne objašnjam kako sam je došla uopšte tim putem. Ali hoću da ti kažem, uvek ću radije pogledati 4 puta Bonnie i Clyde u 24 sata, na primjer, nego nešto novo što može da me pokoleba u mom procesu razmišljanja.
Ali recimo, bila si u stanju, iako si dobro govorila, na bitefona predstava 24
ne,
sata.
Ne, idem, naravno, ja idem, ne, ja imam.
Ali to, taj imaš, da. Mislim, imala si snagu da je izdržiš.
Kako da ne?
Bez obzira što se zna da ćemo malo spavati, malo
pa
ćemo
ne,
jesti,
ponela sam ćebi hranu, da.
Ali to je nekako jedan način gledanja pozorišta koji inače nije običaj.
Mislim da bilo koju vrstu umetnosti, od kad je sam otkrila da postoji binđovanje kao pojam, a tiče se serija, to je ono kad gledaš sada
odjednom
sve i to je počelo poslednjih možda 7-8 godina. Ranije su serije bile jednom nedeljno ti puštaju i ti gledaš u tom ritmu, a sad imaš sve odjednom. I kad sam shvatila sam da je to moje prirodno stanje. Zato volim, idem, ne znam, na bijenale u Veneciju kad je otvaranje, gde prirodno ti je stanje da 3-4 dana
samo to radiš.
Samo to, bukvalno, dok se onesvestiš i onda imam utisak da mnogo više upiješ svega. Zato volim bitev, kad ti tako nekako kondenzovano i onda gledaš to 24 sata nešto i posle sanjaš sledeće 2 godine to.
Kad završiš dramu, a ti si imala više od 10, 13 drama, valjda, mislim, ili 11.
Ne znam.
Ja ne znam, nešto sam sedela.
Da brojimo, da.
Nije važno, ali kad završiš jednu i kao bude super i ti znaš da treba počneš drugu, ta jeza od toga da li ću ja da uradim sledeću dramu, da li postoji?
Si normalna, pa naravno. Pa sad ja pravim se veće i veće pauze između.
A,
što više pišem, ja sam nesigurnija.
Da li imaš otpor, kao čekajte, imate 11 drama, možda da ne pišem više drama?
Ja to stalno objašnjam studentima, bez obzira da ima 11 drama, jer im je prva koju pišu za prvi ispit prve godine. I to ćeš ti isto jako dobro znati za bilo koju vrstu
to
pisanja.
To je upućeno Aleksandri Glovacki, koja je studiju,
ušla u studiju.
Mi smo joj rekli dobar dan, evo sad joj kažemo.
Ja mislim da kod autora bilo kog kreativnog rada, koji nemaju neku superiornu sigurnost u sebe, ne znam za tebe.
Ja ne znam
mislim
ko
u tom
ima
smislu.
Sigurnost.
Pa ima, imaš ljudi, oni obično jako loše pišu.
Pa,
ali,
tu sam se čekala.
Ali koji imaju bilo kakvu vrstu sumnje u ono, ne samo šta rade, nego način koji razmišljaju sve. Ja mislim da ima psihološki mehanizam da ti mozak sam čini trikove da te odlaže trenutak pisanja. I to je ono i vrsta prokrastinacije i kad ti studenti menjaju ideju u poslednjem trenutku i tako dalje. Ja samo moram njima da objasnim, to tebe tvoj mozak zafrkavate, dovodite u situaciju, blokirate jer si nesiguran, nalazite razno razne, odjednom ti padnu 10 novih ideja na pamet, u stvari nije jedna kompletna. I kad kroz to prođeš, kroz sve nesigurnosti, zašto ja ovo radim, evo vam imam 200 drama, ostavite me na miru, mrzim pozorište, mrzim svet, mrzim sebe i tako dalje, nemam šta da kažem. I onda kad se kroz to probiješ nekako i nešto napišeš, onda više nikad ne želiš to sebi da radiš.
I onda nekako praviš sve veće pauze, pogotovo kad onda prestaje neki svoj život, pa ti to još na neki način pratiš. Ja, na primjer, sam gledala svoj posljednji komad samo na predpremijeri.
Misliš na Rototstarter?
Aha, da. Jer ja nemam... Mene sramota da idem gledam, razumeš? I onda ako gledam sad opet, ja sigurno više što pišem sljedeći godinu dana.
Ima nešto to i kad imaš deadline, kad imaš rok. Mučiš se do posljednjeg trenutka i onda znaš da će, a ti znaš da ćeš morati to da uradiš. Ili ti se desilo da ako imaš rok, dogovor, ugovor, i da ga probiješ.
Ne, zato što znači, ti obično to... daju ipak nekakav, i zato što sam ja štreberka, i zato što ti daju ipak neki rok. Činjenica je da ti daju 2 godine, a ti počneš da pišeš 3 mjeseca pred kraj.
To. Da.
Ali zato što ti taj period od godinu i 7 mjeseci ipak neki proces razmišljanja. I činjenica je da ti kad predaju posljednje popravke i svega, prilikom tuširanja, odjednom dođe epifanija i da juriš da zaustavite štampu, kao imam u stvari ovo genijalno rješenje. To je sve činjenica. Ali dobro, to je moj karakter. Ja ne znam kako, ima ljudi koji ne rade tako, nego onako, ali ja sam kampanjac i moram da uđem u tu neku fazu u kojoj se posljednji 5 dana, na primjer, pripredaju komada jeti.
A ili menjaš tekst? Znači, završeno, predano, počinje čitaća proba.
Ja ne pročitam, jer ako ga pročitam, ja ga čitam u delovima. Jer ako ga pročitam, ako ga pročitam, ja ga neću dati. Tako da je najbolje, ono kao, to je kao kad primaš injekciju, samo to ne vidim.
Glovacki inače piše za decu.
Ne, dobro, ja više radim dramatizaciju upravo iz ovoga, ali samo ovo hoću da imam potrebu, stvarno sada. To odlaganje, nije to toliko prevara mozga koliko je stvarno najteže sesti, jer ti ako si odgovoran, ako znaš šta hoćeš, ako imaš neki unutrašnji svet, ti moraš mnogo duboko da se spustiš iz ove svakodnevice i to je taj težak proces. Ja kad se nateram da sedem da pišem, to onda ide najlakši deo. Ali dok se nateram, to su...
I dok se naprave uslovi.
I radim isključivo posljednjih 20 godina, isključivo radim za honorar. Ništa drugo, nema potrebe. Zato se, evo, ovo što je tema zapravo naša u novinarstvu i u kritici.
A to ti nije teško da pišeš?
Ne.
Znači, odgledaš predstavu ili vodiš beleške kad
to
pišeš?
Volim beleške koje nikad ne pogledam, ali to je jedini način da zapamtim stvarno, jer ja se potpuno pustim, ja imam ono, ako ne pišem, i ja zaboravim detalje. Tako da sam, moći ću onda da ispričam baš u vezi sa predstavom koju sam odabrala za danas, jedan užasno smešan događaj, ali...
Gradsko pozorište Čačak gostovalo na velikoj sceni Narodnog pozorišta, predstave Triptih o radnicima, režija Jug Đorđević.
Da, to je predstava koju sam odebrala kao preporuku, izdvojila, zato što mislim prvo da je divno što je došla i što je Beograd mogao da je vidi. Tom predstavom je Čačak otvorio
svoje pozorište. Da.
I to je triptih, 3 teksta, 3 mladih pisaca u režiji mladog Juga Đorđevića. To su novi glasovi. Žao mi je što se zove triptih o radnicima, zato što bi trebalo se zove triptih o radnicama, jer je u sve 3 priče su žene radnice koje su žrtve. I treća priča, dobro, najkraće ovako da kažem, znači Sara Radojković piše neidentifikovane, to se bazira na stvarnom događaju u 1910. čini mi se, u Njujorku je izgorela jedna fabrika sa jako mnogo radnica unutra, bile su zaključane da ne bi izlazile. Krokodil Strahinje Mađarevića takođe se zasniva na jednom stvarnom događaju, skorijem, bližem, u Bangladešu izgorela fabrika sa radnicima. A Tijana Grumić piše Nikad nisam videla zvezde, ona odlazi iz te priče, jeste, to je izmišljeno, mislim, fikcija je, nije nikakav stvarni prostor i stvarni ljudi, dakle na jednoj farmi, radnice, ali ti je na to širi tu granicu i prebacuje fokus na svinje koje su tu. E sad, to sam htjela da ispričam. To je, pošto sam drugi put gledala predstavu, šta mi se desilo? Prvi put sam gledala i pišem kritiku posle 2 dana i pišem o kravama. Dakle, ne pominjem svinje, pritom je čovek Aleksandar Đorđević fantastično odigrao tu svinju, zaista. I ja posle 2 dana, dakle, pišem farma krava, krave. Posle 5 dana pročitam kritiku Ane Tasić. Bože, šta je Ani piše o svinjama, kakve svinje? I onda proverim još jednu kritiku, i su stvarno svinje, i onda se setim. Onda mi se otvori prosto fioka u mozgu.
i brzo, ono, zovi, daj, prepravljaj na sajtu, stvarno. I onda sam gledala drugi put predstavu na Joakimu u Kraljevu, sada skoro, i shvatim zašto sam potisnula. Toliko je potresna ta treća priča, toliko su te svinje potresne. Da sam ja to potpuno izbrisala, a pošto znam da je farma, a ja idem često na jednu farmu gde su neke divne krave, ja sam to prebacila. Dakle, totalno je taj užas, tu tugu koju je Tijana uspela da opiše, da ispiše, ja sam imala potrebu da prebrišem. I onda sam se izvinila Aleksandru Čiđiću. Rekao, izvini, molim te, bio si divna svinja, zaista. A ja sam te potpuno prebrisala. Ali sjajna predstava i sjajan rad mladih dramaturga i zaista ono što nismo videli na Sterinom, ali smo videli na tom Joakimu u Kraljevu, 6 praizvedbi, nisu svi mladi, Jovan Sterija Popović nije mlad, ali njegov tekst od pre 200 godina je zaista bio isto podloga za jednu odličnu predstavu i odlična priča. Tako da, zbog toga mi je jako drago da je Čačak gostovao i to na velikoj sceni, naravno.
Ta gostovanja iz, nazovimo to, lokalnih ili provincijskih pozorišta, čini mi se da to prestaje da dobije onaj, kako da kažem, ono provincijsko i da ta pozorišta sa jako velikim ambicijama pre svega rade i negde ne žele da kopiraju Beograd kao takav.
Da, apsolutno. Izgleda poslednjih godina da imaju više hrabrosti. Evo, Ali grad me štitio, Tanje Šljivar i Bojana Đorđeva, u režiji Bojana Đorđeva u Užicu. Dakle, ti Negri koje je pisao Sterija, a koje je Anđelka Nikolić režirala u Knjažansko-srpskom teatru, Triptih o radnicima u Čačku, Animals Uglješa Šajtinca u režiji Snežane Trišić u Kragujevačkom pozorištu, Pretposlednja panda ili statika, to je sad hrvatski pisac Dino Pešut, jer ovo su sve praizvedbe. U režiji Maksima Miloševića u Šabačkom pozorištu. To su sve hrabre predstave, hrabri odabir tekstova, hrabre režije, istraživačke, i to je nešto što mene sve više raduje. Zaista, pored ovog Bitefa koji pominjemo, ja poslednje 2-3 godine sa najvećom radošću zapravo odlazim na taj festival Joakim Vujić, jer si ima čovek razloga da se raduje kuda ide srpsko pozorište, a u Beogradu smo malo... Zašto?
Biljana, ti stigneš do pozorišta u
van Beograda? Vrlo retko, samo kada dolaze tu, na primjer, Joakim Vujić, kad sam dobila nagradu, mislim i tako, ali pošto, na primjer, to mahom, kad kažem moji studenti, mislim, svi su naši studenti, zato što oni slušaju, ali mi imamo na kraju za završni rad, za diplomski, oni biraju zapravo mentore. I onda ja kad kažem moj student, to je onaj kome sam baš bila mentor za diplomskog, jer inače sam svim dramaturzima bila, kao i svi mi. Strahinja i Tijana, na primer. I onda tako volim da pratim zbog njih. Dobro, ja sam komplikovana osoba, ja ne vozim, nemam kola, nikad nisam sela za volan, poslednjih godina ne volim da putujem uopšte.
I koje si inače prošla?
Da, pa od toga, pa onako overila sam verovatno, kad sam živjela užasno dugo praktično u prevoznim sredstvima i ljudima se stalno čini, ja sam napravila tu neku svoj moto, ko voli da putuje taj idiot, ali zato što ti imaš sliku putovanja kao gotovo 19. vekovno, kao sad ideš u istraživanje ili ideš turistički i ovo i ono, a kad ideš na posao sa Kavkaza za Beograd pa spavaš 12 sati na patosu turskog aerodroma čekajući konekciju za jeftini let, jer kako da kažem, to jedno su putovanja talentovan gospodin Ripley, a drugo su putovanja
običnog sveta
pojema u radnicama, razumeš? Onda kad tako godinama i decenijama u jednom trenutku samo imam neki klik u kome se najbolje osjećam, kad nema nigde nikog. Videla sam neki dan u nekim novinama neku bizarnu priču, žena se pravila 20 godina da je slepa, da ne bi morala da se druži. I onda su mi svi napisali, ovo si ti. I jesam. Tako da u tom smislu...
Da, ali ne moraš da se praviš slepa. Čovjek, ja mislim, u nekim godinama ima apsolutno pravo da više ne voli pse nego ljude.
Ja volim ljude, samo na daljinu.
U Elbekom smo počeli, pa negde i on ne voli ljude, izgleda.
Ja mislim da on jako voli ljude.
Ali
ja
ne da se druži s njima.
Pa ja mislim da se on čak i druži, on voli i partiju, on je sad dobio ovu najviši nivo legije časti i dao mu je Makrona, zvao je Sarkozija i sad je kao pošao, na primjer, ta ekipa mu ide na venčanje, se sad opet oženio. Karla Bruni mu je na venčanje, moj kum Begbede, koji je ono kao, kako da kažem, da bombi van, Jack Setter i tako dalje. Mislim da nije to. nego da je on čovjek koji se plaši ljudi zato što je puno puta bio povređen. To zaista mislim, ne samo ovako u tim polemikama i tako dalje, nego mislim kad se čita njegova literatura onda vidiš u suštini taj karakter.
Son vecchi mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà. Del bidet, la grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par.
Ušli smo u završni segment emisije U prvih pet Radio Beograda 2, Biljana Srbljanović, gošća. Ti imaš nekoliko života i profesorka si i autorka, imaš jedan javni život koji je uzbudljiv, rekla bih. Kako to povezuješ jedno s drugim ili koliko tvoji studenti kada dođu, a oni su, dođu da, da im bude profesorka Biljana Srbljanović, to je ime koje se zna, mislim, viđaju te. Kako te neke svoje biografije, da li ih mešaš ili ih vodiš posebnim kolosecima?
Pa meni se čini da mi svi imamo neku kao javnu personu i privatnu ili na neki način profesionalnu personu. I ta javna persona mnogo manje zavisi od toga šta smo mi stvarno, a mnogo je više sagrađena na recepciji. I tu čak i nije ni nepravedno, jer u suštini ti si ono kakvim se predstavljaš drugima, odnosno kako te vide. Pa čak i kad je to negativno, to nije do drugih, to je do tebe. Ali, dobro, mi imamo specifične studije kod nas, zato što kad dođu da studiraju to, oni su, ako su me znaju, znaju me zbog dramskog stvaralaštva, jer to žele i da studiraju. Tako da, nekako to je odmah, automatski je odvojeno i ja čak nekako insistiram na tome, na primjer, ja ih odvedem na premijeru svoju, ako imam kad je neka godina, i onda porazgovaramo tako, ali to je komplikovano, oni šta će ti kažu, mislim, to su tvoji studenti, nekako pokušavam samo da ih uvedem u proces rada i šta ja znam, tako nekako opet posmatram i to nekako sa strane. E sad,
recimo ovako, kad odeš u inostranstvo ili živela si dugo u inostranstvima, tamo oni tebe ne znaju kako izgledaš. Možda te intelektualci ili pozorišna publika znate po imenu i dođeš na predstavu. To je potpuno druga situacija od onoga kad ti dolaziš na svoju predstavu u Beogradu.
Recimo. Apsolutno, apsolutno. To je i ne samo to, nego i da ne dođem na predstavu. To taj mir koji ti imaš, koliko god da to sad zvuči onako kao smešna precioza, ali taj mir koji imaš u nekim krajevima sveta gde niko te ne pogleda na ulici nikad i ne nedostaje ti ni jednog trenutka na zainteresovani pogled ljudi koji imaš ovde, bilo on pozitivan, bilo on negativan. To oslobođenje toga, od tog pritiska, od pritiska pogleda ljudi, to je nešto neprocenjivo, apsolutno neprocenjivo. Ja bih za to, mislim, bukvalno ono, sve menjala u životu. A s druge strane, u pozorištu je nezgodno generalno i čak i kad ne znaju kako izgledaš i tako dalje, stalno govorimo o tome, proza kada se piše, ti ne vidiš svog čitaoca u trenutku dok on, da kažemo, konzumira tvoju literaturu.
Ne vidiš čoveka koji čita knjigu.
Kako
a
reaguje,
vidiš,
ovde kako... tačno vidiš kako diše. Ti, na najbanalnijem smislu, trebalo da bude smešno, niko se ne smeje. Ili treba da bude neki kao vrhunac, neke situacije, krckaju stolice, vrpolje se ljudi.
Kašlje neko.
I ne samo to, ti osjećaš jednu, to je užasno čudno, to Francuzi kažu kao kad se pravi parti ili nešto, ti treba majonez, kao za rusku salatu, nešto, neki, nešto
da
što
poveže.
Će da pokupi, da poveže sve. To uvek imaš u predstavi, ako nema tog u vazduhu, ti tačno to, ja ne umem to da objasnim šta je, ali tačno se osjeti jedna kolektivna atmosfera, da li postoji predanost i odnos prema predstavi ili ne. I kad to nema, ti sediš u sali, to je bukvalno nešto najbolnije što možeš. Oni mogu i da ti aplaudiraju i da kažu da im se sviđa, nije bitno. Ali kad ne osjetiš taj neki povezanost, kako
publike
kažu,
i
da,
predstav.
Bergson ti je to govorio o humoru, on stalno govori kao povezanost parohije. Znaš, i on je stalno objašnjavao kao kako ima, ne znam, nedeljna misa je bila u crkvi i kao priča propovednik, kako se kaže propovest, ono, omili,
propoved.
Tako da, propovede, da, i svi plaču, je tako dobro govori, samo jedan sedi i ne plače, ne ga pitaju, pa kao, zašto, da li je moguće da ne plačete, zašto ne plačete, kaže, nisam iz ove parohije. I to je ta vrsta pripadanja grupi u tom trenutku kad gledamo svi zajedno nešto, da li nas to ponese ili ne.
Kako ti izgleda kada odeš u druga pozorišta? Recimo, kako ti igraju Francuzi, kako ti... Mislim, bila si u situacijama da vidiš svoje predstave u drugim sredinama, zemljama, jezicima, kontekstima čak.
To je isto paradoksalno zbog toga što to je vrlo često u profesionalnom smislu važnije nego, na primjer, kad ima premijere ovde, a ja kad imam premijeru ovde, ja sam bukvalno u stanju nervnog sloma od treme, od odgovornosti, da vrlo često ne mogu ni da ti prepričam šta je bilo ili imam neko zujanje u glavi dok to traje. A kad gledam u nekim pozorištima koji su i veće, možda i važnija za mene, oslobođena sam toga, ipak te vrste, ne znam zašto, da li je to, ipak nisu moji ljudi, ne znam, ima neka, nije moja parohija, otkud znam, ali isto imaš neku vrstu pritiska zbog toga što moraš nešto da kažeš obavezno posle i glumcima i reditelju i tako dalje. i u suštini nekada bude jako dobro, pa ti jednostavno možeš lako da deliš to zadovoljstvo, ali je meni teško i zadovoljstvo da podelim, jer mi toga sramota, jer to je neka vrsta samouživanja i onda moraš da se isforsiraš nekako. A pogotovo kad treba da ih utešiš.
Hrišćanska, ili ona hrišćanska priča da ne smemo da uživamo, da se moramo samo kažnjavati.
To mi može biti dosta bliska, Sveti Augustine.
ima jedna, gledaš predstavu na jeziku koji ne znaš, ako je to ikako moguće, mislim flamanskom recimo, može ti se desiti da ne prepoznaš svoju predstavu?
Ne mogu baš da ne prepoznam, ali gledala sam ja 100 puta Poljsku. Na primjer, ili pa nešto onako kao
mislim, da li oni štrihuju, šta se
pa verovatno, da.
Znači, ne znaš, u suštini ti uđeš kao gledalac.
Da, mogli bi da znam da hoću, ali ja u principu imam to pravilo sa svim svojim moji izdavači, tako me štite u tom smislu, da je moje pravilo da mogu da seku šta hoće, da ne smiju da dopisuju. I da imam što manje kontakta u procesu rada i obično prilikom prevođenja onda najviše imam kontakta i to moram da uradim. Na kraju ti pošalje prevodioc listu pitanja šta je ovo sam ovako i tako dalje. Kad ne znaš jezik na koji prevodi, ipak ti opisno objasni kada rešava neki. To nije pitanje jedne ili dve reči, to je pitanje nečeg malo suštinskijeg. Ali tako da generalno znam sad i prepoznam, mislim. Ali se apsolutno ne mešam u to i mislim u suštini kad gledaš na nekom stranom jeziku ti se čini kao da to nisi ti. Mislim i kad su jezici koje znam. Kao da nisam ja, nego nešto, neki ne znam, neko ko glumi mene da je nešto napisao pa sad to neko igra.
Ili su tvoje predstave igrane i prevođene kako su pisane ili se recimo desi da neko danas, ovo je sada pitanje koje recimo uzme tvoju prvu dramu.
Desi se i to, ali u principu ja sam
drugu,
nakon...
Drugu, treću, nije
da,
važno.
Pa ja sam nakon svoje druge drame, Porodične priče, u stvari koja je prva, moj komad koji je igran u Nemačkoj, onda odatle je krenulo da se igra svuda. Nakon toga sam sve pisala po porodžbini, odnosno imam neki ugovor sa nekim pozorištem, obično ili nemačkim ili francuskim ili šta znam, austrijskim, i onda su u stvari igrane, ti moraš njima da daš pravo na praizvedbu i tek posle toga ostala pozorišta mogu da igraju. Tako da se prati neki kontinuitet, ali ima, kako da ne. Sad je u Makedoniji, na primjer, jedan mladi reditelj izveo Porodične priče.
Baš. Ne, recimo, to sam tela. Tvoje drame su vezane za ono što smo mi živeli. One jesu utopljene u vremenu, one jesu univerzalne, ali generalno nekada, ako se prođu te tvoje sve drame u onom smislu u kojem ih mi prolazimo, koji smo ih recimo čitali, onda se nekako čudno čini kad neko uzme recimo danas da onda u stvari mora da se govori o novom čitanju.
Jeste, ali i traži se nešto u tim dramama, ili kako mi na primjer igramo Tennessee Williams.
Znam, to pitam. Znači, mi odjednom počinjemo, ta tvoja savremena drama odjednom postaje nešto što mora da ima novo čitanje. Današnje
ili novo čitanje, ili da ima nešto što korespondira u nekom savremenom, univerzalnijem smislu. Naprimjer, baš ta, evo, makedonska predstava mi je ostala u sećanju, i sad je bila premijera par dana, nisam gledala, ali sam razgovarala sa tim mladim rediteljem koji se zove Miloš Andonovski, ako ne grešim, koji je vrlo fin, koji je doputovao nešto, celu noć putovao da sedi sa mnom 2 sata.
To je ona priča o putovanju da po 12 sati da bi se došlo na recimo predavanje za studente.
Tako je. I onda je on, M je iz Makedonije, dakle, M je na primjer 20 godina mlađi od mene. Znači, jem smo druga generacija i druga država u krajem slučaju.
Pa dobro, bili smo mi iste države.
Ali nikad
sam
kad je bio rođen. Znači, on je dovoljno mlad da se rodio, već smo se rodili u različitim državama. Ali onda kad razgovaram sa njim, on meni objašnjava zašto je uzeo taj komad i šta on prepoznaje iz sopstvenog djetinjstva i tog nekog, kako da kažem, modela ponašanja, mentaliteta, kulture, te nasledne neke tragičnosti koje nosi. Naravno, svaka skupina ljudi, ne govorim namjerno o nacijama, jer Makedonci i Srbi nisu ista nacija.
Ne znam da li je važna nacija, važne su stvari.
Zato ti
kažem
kulture. Ne, ali ima nešto što je zajedničko kao kulturni prostor, kao tradicionalno ponašanje i tako dalje, što porodica srpska je slična makedonskoj porodici, mnogo više nego švedskoj. Znači, nema veze nacije, ima veze kultura, je li tako? Tako da onda tu se nešto prepoznao, meni objašnjava zašto to radi i šta je njegovo detinjstvo kad sam ja već diplomirala, a njegovo je detinjstvo počelo, i onda nađemo neke stvari koje stvarno jako delimo i koje su u tekstu, i onda na osnovu toga on dalje tumači.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Negde mi se čini gotovo, ali ja mislim da sam ja imala još ponešto.
Htela sam da pričam o Veneciji, ali nisam stigla.
Htela sam o Veneciji, htela sam da pričam o pozorištu i ruskom i azerbejdžanskom. Htela sam te pitan kako spremaš predstavu. Kako spremaš tekst, koliko ideš po bibliotekama, koliko
non
to
stop.
Ide. Koliko to, jer čini mi se da ne ide sve ono iz inspiracije. Ti moraš da uđeš u vreme, kontekst i koji
ja stalno govorim, nema studentima, ne postoji inspiracija, postoji koncentracija. Postoji neko znanje, postoji habitus, postoji neprestano čitanje i stvaranje nečega i kad ti dođe do toga da vri kao ekspres lonac, ne čekaš više inspiraciju, nego samo da se koncentrišeš da taj lonac ne eksplodira, nego izađe kako treba.
Hvala ti. Biljana Srbljanović, profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, dramska autorka, književnica. Sad, ovo je bila emisija U prvih pet. Ton Igor Živković i Ivana Marković, organizacija Mateja Perović, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
Stars are